sateen liottama, tuulen pieksämä, myrskyn repimä. Linnun pelätin seisoo keppi jalassaan mansikkamaan keskellä suorittain tehtäväänsä, karkoittamista. Turmeluksen vioittama, pirun pieksämä, elämän repimä saarnamies seisoo pöntössään ihmisten keskellä suorittain tehtäväänsä kutsumista. Suorina seisovat molemmat paikallaan, repaleisina molemmat suorina seisovat paikallaan, kun on ryysyjen sisällä risti. Eli oma kuva siinä Erkki Lemisen sanoin. Ehkä sinäkin voit löytää itsesi tästä Erkin runosta. Eli kiitos kutsusta tulla tänne teidän upeaan uuteen temppeliin tai kurssikeskukseen, miksi tätä sanottekin, siunausta tälle ja onnittelen. Voin kuvitella, kuinka valtava työ ja paljon rukousta siinä on ollut, että olette tämän saaneet. Tosiaan, niin ennen kuin jatkan, niin mulla on tuossa monisteita. Mun tapani on se, että mä usein näihin tilanteisiin teen monisteen ja jaan sen jo etukäteen sillä riskillä, että sä katot koko ajan väärää kohtaa, etkä kuuntele, mitä mä puhun, mutta mä aion tuijottaa teitä välillä niin, että katsekontakti säilyy. Mutta se auttaa sitten myöskin, koska siinä on asioita, joita en välttämättä kaikkia edes käsittele, niin sitten voi kotona oman Raamatun kanssa vielä sitten uudelleen palata niihin asioihin. Eli Seppo pistää niitä jakoon. Tosiaan Seinäjoelta sen verran, että en ole nyt varmaan tuossa, oli kiva, kun näin monta tuttua, joidenkin kanssa vähän haettiin, mutta sitten löytyi 60-luvun loppu tai 70-luku tai joku tällainen yhteinen tapaaminen. Niin en ole varmaan 10 vuoteen täällä ollut silloin tällöin saarnaamassa, mutta sen muistan varsin hyvin, että 51 vuotta sitten pidin täällä ensimmäisen puheeni, olin nimittäin teologian opiskelijana käytännöllisessä harjoituksessa tuossa Lakeuden reistissä kuukauden ajan ja asuin yhdessä omakotitalossa ja silloin me jokainen vuorollamme sitten nuoret teologit jouduimme pitämään puheita ja kaikkia muuta harjoituksia, että sieltä on yksi muisto. Pikkusen omasta taustastani kerron, olen Oulusta kotoisin, eli pohjalaiseksi itseni kyllä tituleeraan, vaikka tietenkin eteläpohjalaiset, niillä teillä on niin kuin oma näkemys pohjalaisuudesta, mutta joka tapauksessa. Ja rippikoululeirillä tapahtui asia, josta käytän tällaista kysymystä ja sitten vastaan siihen, tuliko Jaska uskoon vai tuliko usko Jaskaan? Kun kysytään näin, niin minä en tietoisesti tiennyt tulevani uskoon, mutta koin rippikoululeirillä, että usko tuli minuun. Eli Jumala antoi mun sydämeni uskon Jeesukseen, sain rauhan sydämeen ja siitä tietoisesti olen saanut kompuroida ja kulkea Jeesuksen seurassa ja iloita hänen rakkaudestaan ja uskollisuudestaan. Ja pappina olen ollut yli 48 vuotta ja siitä 6 vuotta seurakuntapappina Kaarinassa ja muun ajan Kansanraamattoseuran eri tehtävissä. Ja pääkutsumus mulla on evankelistan ja Raamatun opettajan kutsumus, joka silloin nuorena alkoi pikkuhiljaa kirkastua. Ja olen pikkuhiljaa iän myötä yli 70-vuotiaana tullut sinuksi itseni kanssa paremmin kuin nuorempana. Ja löytänyt armon yhä syvemmin. Se on muuten kiva kuulla, että tällä vapaakirkossakaan ei olla vielä valmiita. Tälläkin ollaan keskeneräisiä ja tarvitaan armoa. No kyllä mä sen tiesin muutenkin. Ja yksi kohta, joka on viime vuosina mua kantanut, on Sefanian kirjan 3. luvusta ja 17, joka puhuu Jumalan armosta ja rakkaudesta, kuinka Jumalalle jokainen meistä on rakas ja tärkeä, ainutlaatuinen hänen luomistekonsa. Herra Jumalasi on sinun kanssasi, hän on voimallinen, hän auttaa, sinä olet hänen ilonsa. Rakkaudessaan hän tekee sinut uudeksi, hän iloitsee, hän riemuitsee sinusta. Eli painoja on ollut ja niitä riittää ja tulen jonkun verran jakamaan omaakin ja sitten toisten kokemusta ja sitten mitä Jumalan sanasta löytyy. Ja mä käyn teidän kanssa näissä 2 luennossa tämmöistä vuoristorataomaisesti tätä miehen ihmisen tietä luomisesta, Jumalan suuresta luomisteosta ja rakkaudesta, synnin syvyydestä ja vakavuudesta ja Kristuksen armosta, niin ne tulee niin kuin sisäkkäin ja ristiin rastiin nämä asiat. Ja hyvin rankasti mä aloitan nimittäin 7 kuoleman synnistä. Tämä 7 kuolemansyntiä on tietynlainen semmoinen lista, voisi sanoa lista, joka on joskus vuosisatoja sitten katolisen kirkon piirissä syntynyt, joka ei suinkaan tarkoita, että vain nämä 7, siitä on vähän erilaisia luetteloita, olisivat vakavia syntejä, mutta otanpa nyt tällaisen yhden listan mukaan näitä. Mutta ennen kuin menen siihen, niin luen kuitenkin sen, että sehän pohjautuu siihen, mitä Raamattu kertoo siitä suuresta lankeemuksesta ja onnettomuudesta, joka meitä ihmiskuntana ja ihmisiä yksilönä on koskettanut. Markuksen evankeliumin 7. luvussa on yksi niitä kohtia, evankeliumin kohtia, jossa Jeesus puhuu tästä, kuinka sisältä tulevat niin kuin ne suurimmat ongelmat, eikä suinkaan ulkoa päin meihin. Ja se keskustelu oli tästä, että kun hänen opetuslapsensa eivät pesseet käsiä juutalaisten puhtaussääntöjen mukaisesti. Jäi 20-23 siltä väliltä. Ja Jeesus jatkoi, se mikä tulee ihmisestä ulos, se saastuttaa ihmisen. Juuri ihmisen sisältä sydämestä lähtevät pahat ajatukset ja niiden mukana sivettömyys, varkaudet, murhat, aviorikokset, ahneus, häijyys, vilppi, irstaus, pahansuopuus, herjaus, ylpeys ja uhmamieli. Kaikki tämä paha tulee ihmisen sisältä ja saastuttaa hänet. Ja tässä oli jo useita niistä, mitkä siinä perinteisessä luettelossa on, mutta ei ihan kaikki. Ja nyt mä olen ottanut tällaisen luettelon: ylpeys, viha, ahneus, kateus, laiskuus, himo tai hekuma tai irstaus 6. ja sitten mässäily ja juominget 7. No kun sä nyt luet sitä tai kuuntelet, niin onhan se aivan hirveä luettelo ja ehkä jo yrittämättä koit, että joku kolahtaa, joku tulee erityisen lähelle. Totta kai voisi sanoa, että aamen jokaiseen. Ainakin mä koen, että kyllä ne kaikki kolahtaa, kun vaan vähänkään saa olla rehellinen oman itsensä ja Jumalan edessä. Ja nyt mä otan semmoisen uuden näkökulman. Mä en ole koskaan aikaisemmin tästä näkökulmasta käsitellyt näitä asioita. Ja ajattelen, että itsellekin iän myötä tekee hyvää tuulettaa vähän ja ottaa uusia vinkkeleitä. Ja ajattelen tällä tavalla, että nämä kuolemansynnit, niin ne ovat vääristymiä. Ne eivät hyppää siis jostakin ulkopuolelta, kun vanhat saarnamiehet sanoo, että synti tarttuu ja hitaaksi tekee. No tarttuu se tietenkin, mutta toisaalta se on täällä meidän turmeltuneessa olemuksessamme, langenneessa olemuksessamme. Ne ovat meihin Jumalan luomisessa antamien kykyjen vääristymiä ja muunnelmia. Ja niihin löytyy, ja tietyllä tavalla on nyt saha niin kuin tällä tavalla tämän luomisen hyvän asian ja sitten synnin vakavuuden välillä. Ja katsotaan, mitä sieltä löytyy. Mennään niin kuin niihin, että kuolemansyntien juuret ovat niin kuin myönteisiä. Se ei tarkoita, että synti olisi myönteinen asia millään tavalla. Se on kauhistuttava asia. No, on siinä yksi myönteinen asia. Synti ajaa meitä Kristuksen luokse. Että me emme tarvitsisi Jumalaa ja vapahtajaa, ellei me olisi syntisiä. Et siinä mielessä voi kääntää ikään kuin tämänkin myönteiseksi, kun entinen pastori oli hyvin semmoinen myönteinen, ja hän näki kaikissa myönteistä ja kaikissa hyvää, niin joku sitten kysyi, että no näetkö sä paholaisessa mitään hyvää? No on se ainakin ahkera. Eli että voi nähdä myöskin näin asian eri puolet. Mutta siis ylpeydestä ensiksi, ja tähän kohti luen sen psalmin kohdan, jonka olin sinne myöskin merkinnyt, joka liittyy tähän luomiseen. Eli että ylpeyden ikään kuin se juuri voi olla se, että me saamme kiittää ja iloita siitä, että saamme olla omia persoonia Jumalan luomina. Eli terve itsetunto. Ja nyt tämä psalmin kohtahan on tämä monille tuttu, 139, jakeet 13-14, jossa psalminkirjoittaja sanoo, Jumalasta ja Jumalalle, sinä olet luonut minut sisintäni myöten, äitini kohdussa olet minut punonut tai kutonut, myöskin voidaan kääntää. Minä olen ihme, suuri ihme, ja kiitän sinua siitä. Ihmeellisiä ovat sinun tekosi, minä tiedän sen. Milloin viimeksi olet kiittänyt Jumalaa siitä, että saat olla sinä? Kun katsot aamulla peiliin, varsinkin aamulla, niin tuolta tuleeko ensimmäinen ajatus, että on ihana tyyppi tuossa vastassa. Ei välttämättä tule, ja meillä on ehkä kasvamista tässä asiassa löytää tämä myönteinen Jumalan luomisteko, koska Jumala on meidät luonut. Kerran oltiin miesten tapahtumassa Turussa, ja mä puhuin tästä ja tästä Raamatun kohdasta ja peilistä, niin että kuka teistä on niin kuin osannut tätä, niin yksi mies siitä takaa nousi, mua vanhempi hoikkainen kaveri, ja iloisena sanoi, minä ainakin melkein joka päivä, mä joskus uikkarisillakin on peilin edessä, ja sanoi, kiitos herra, hyvä tyyppi, oot luonut minut. Se oli vähän sellainen, sanoisiko epäsuomalainen. Sen voi tehdä tietenkin maltillisemminkin, mutta voi sen tehdä näin iloisestikin, koska silloinhan me ylistetään Jumalaa siitä. Eli Jumala on antanut meille lahjoja, kykyjä luomisessa. Sä osaat asioita, sulla on ihan omat geenit ja omat vahvuudet. Ja sä voit olla kokenut ja oot työssä hyvä. Oot ollut työssä, jo monet on eläkkeellä, niin kuin tuossa jo kuulin joidenkin kohdalla, ja voin arvata, kun katson, että osa on eläkkeellä. Mutta silti me edelleenkin meissä on vahvuuksia. Ja nyt mä ehdotan semmoista, että mieti minuutissa, ei sun tarvitse enempää miettiä, ihan minuutin verran mieti yksi tai pari vahvuutta, josta sä iloit, että sä oot niissä hyvä, sä oot saanut jotakin sellaista Jumalalta. Ihan rauhassa mietit sitä. Minkä vahvuuden, vaikka jos yhdenkin löydät, niin sekin on ihan hyvä. Löytyykö sieltä jotta? Ja nyt sitten, kun sä oot löytänyt sen vahvuuden yksi tai kaksi, ei tarvitse pitempään luetteloa tässä vaiheessa, niin käännypäs kaverin puoleen ja kerro sille kaverille, että mulla on tämmöinen vahvuus, tai mä oon tässä hyvä, tai Jumala on antanut mulle tämmöisen lahjan. Ole hyvä, käänny siihen kaverin puoleen ja kerro se. No niin, nyt joku jäi ehkä vielä miettimään, ja täällä voi olla hämäläisiä joukossa, niin sitten huomenna voit kertoa sitten vaimolle tai jollekin kaverille. Mutta tosiaan tämä tekee ihan hyvää meille. Mä voisin itse nyt tässä kertoa, että esimerkiksi kun mä oon nyt yli melkein 60 vuotta harjoitellut puhumista, niin musta on tullut aika hyvä puhuja. Tämä on hirveä riski nyt, kun aloittaa puheen. Mutta kyllä mä sen uskalla jo tämän ikäisenä sanoa. Että se on eri asia sitten, että onko sillä mitään merkitystä, ellei Jumalan pyhä henki anna, sitten kun puhutaan hengellisiä asioita, sen, että se menee sydämeen ja vaikuttaa, niin se me tiedetään, että se on ilman muuta selvä. Että ilman armoa siitä ei ole hyötyä. Nämä kaverit ovat ainakin hyviä laulajia ja soittajia. Mahtava juttu. No Paavalihan oli myöskin tällainen, että hänellähän oli ylpeys toisaalta yksi kuoleman synti. Sen tähden hän sai pistimen, koska hän ette niin suurten ilmestysten tähden ylpeilisi. Mutta toisaalta Paavalissa oli kyllä mun mielestä sitten se hyvä juuri, se terve puoli myöskin, kun hän sanoo, kun hän kipuili sen kanssa, että hän oli vainonut Jumalan seurakuntaa, hän ei ansaitse, että häntä sanottaisiin edes apostoliksi, hän on ikään kuin kesken syntynyt, keskosena syntynyt. Mutta sitten hän sanoo, mutta Jumalan armosta minä olen se, joka minä olen. Eikä hänen armonsa minua kohtaan ole ollut turha. Ja sitten, vaan enemmän kuin he kaikki minä olen työtä tehnyt. Aika paljon sanottu muuten. Sitten, mutta en kuitenkaan minä, vaan Jumalan armo, joka on minun kanssani. Eli siinä oli niin kuin Jumalan armo ja Paavalin itsetunto ikään kuin paketissa. Mä luen sen sillä lailla. No sitten viha. Nyt voi ajatella, että ei vihasta voi kyllä mitään hyvää varmaan löytää. Mutta ajatellaanpa pieni lapsi, hänellä on luonnostaan se reaktio, jos ei tuu vaipanvaihtaja eikä tuu maitoa, tai vähän kasvaneempi pieni lapsi, kun hänelle tehdään vääryyttä, niin hänessä syntyy vihaa sitä kohtaa. Mulle ei saa tehdä vääryyttä. Ja kun noi pojat laulo pienestä pojasta, niin meissä kaikissa on se pieni poika, joka on ehkä kokenut elämässä väärinkohtelua, monenlaista pahaa. Ja meillä on tullut viha, mutta kristillisessä piirissä sille ei ole ollut tilaa, sille rakentavalle vihalle. Ja kuitenkin vihankin pohjana löytyy tämä, että meihin on luotu tämmöinen, että me ollaan arvokkaita. Se liittyy tähän, että ei me olla kynnysmattoja, ei me olla mitä tahansa mitättömyyksiä. Me ollaan Jumalan lapsia ja kuninkaallista papistoa. Ja siksi me voidaan niin kuin pitää puolemme myöskin tietyissä asioissa. Ja kuinka paljon rakentavalla vihalla on syntynyt oikeudenmukaisia ratkaisuja vääriä asioita kohtaan tässä maailmassa. Eli voitaisiin tämmöisiä asioita löytää ikään kuin plussaa miinusta. No sitten ahneus, taas semmoinen, ei ahneudesta varmaan voi mitään hyvää löytää. Ja tosiaan niin kuitenkin ahneus voisi olla esimerkiksi sitä, mitä sanotaan eteläpohjalaisista erityisesti, että sekuntaa yrittää tehdä, mutta priimaa pakkaa tulemaan. Eli että ahneus on sitä, että ei tyydy minimeihin eikä surkeaan tulokseen, vaan haluaa tehdä mahdollisimman hyvin. Eli sieltä löytyy ikään kuin tämmöinen juuri, joka on tietenkin eri lailla meihin asetettu. Eli että Herraakin palvellaan ja tehdään asioita, sitten kun tehdään niin kuin täysillä. Ja tehdään ne tosissaan. Ja siihen taas löysin Raamatun kohdan, joka tietenkin liittyy erityisesti hengelliseen elämään, mutta mä nyt en aina niin hengellistä ja maallista osaa erottaa, se on sama Jumalan antamaa elämää. Niin tämä roomalaiskirja 12 siinä hyvässä kehotusluettelossa niin on tämä jae 11. Älkää olko velttoja, olkaa innokkaita, palakoon teissä hengen tuli, palvelkaa Herraa. No tämä liittyy myöskin tuohon laiskuuden negatiiviseen ja positiiviseen tai negatiiviseen puoleen, että ei olla velttoja. No sitten kateus. Oletko kuullut, että jotkut tutkijat ovat löytäneet positiivisen ja negatiivisen kateuden? Negatiivinen kateus, se me tunnetaan helpommin, vaikka mulle yksi ihminen sanoo, pitkään kristittynä ollut, hän ei ole koskaan ollut kateellinen, hän ei ymmärrä kateutta. Mä kyllä pikkusen epäilin, että olisiko pikkusen torjuntaa. Mutta minä ainakin tunnistan itsessäni kateuden, ja se on välillä oikein tosi, tosi paha. Negatiivinen kateus on sitä, että kun naapurilla on uusi Audi, niin sä käyt potkimassa lommoja siihen, kun sä oot niin kateellinen, kun sulla on vaan joku, sanotaan, pikku Fiat. Nämä ei ole mikään kannanottoauton merkkejä, jos täällä on auton myyjä. Mutta se on tätä, että siis kadehtii. Ja jos naapurilla sanotaan vaikka, että hengellisesti jollakin menee hyvin ja hän on saanut siunausta, niin rupeaa puhumaan takapäin vääriä juoruja, koska kadehtii sitä. Se on synti, se on negatiivinen kateus. Me tiedetään kaikki, mitä se on. Mutta positiivinen kateus voisi olla se, että jos naapuri saa jotakin asiaa aikaa ja rakentaa uuden talo, niin sä ajattelet, että no kyllä, mäkin kärryt hihat ja rakennat kans talon. Eli se terve kateus saa aikaa sitä, että sä teet tsemppaat ittees ja teet asioita paremmin. No sitten laiskuuden, se positiivinen juuri voisi olla se, että me osataan levätä, että me osataan rentoutua. Me puhutaan, monet viisaat sieluhoitajat puhuvat rakentavasta joutilaisuudesta ja tällaisesta, että me niin kuin istutaan pilkillä, kuka tykkää siitä, tai tehdään jotakin. Luetaan hyvää romaania, vaikkapa kaunokirjallisuutta, ei välttämättä joka kerta aina hengellistäkään kirjaa. Ja miten tahansa me levätäänkin, niin se on se laiskuuden ikään kuin se hyvä juuri. Mutta tietenkin me voidaan todeta, että me ei päästä niin kuin tähän myönteiseen näkökulmaan ilman Kristusta syvimmällä mahdollisella tavalla. Vasta uskossa Jeesukseen, kun hän puhdistaa ne meidän kuolemansynnin lankeemukset ja kaikkien muiden muka valkoisten syntien. Tuo Niilo Tuomenoksahan joskus kirjoitti semmoisen kirjan kuin Valkoiset synnit. Ja hän osasi niin kuin hienosti tuoda kristityillekin sitä, että kun joskus me jaotellaan synnit niin kuin mustiksi ja törkeiksi ja sitten valkoisiksi synneiksi. Ja nyt nämä kateudet ja muut, niin nämä voisivat olla niin kuin valkoisia syntejä, mutta nehän ei ole valkoisia ollenkaan. Eli kaikkeen syntiin me tarvitaan ja saadaan omistaa Jeesuksen Kristuksen jatkuva puhdistus. No sitten himo, hekuma tai irstaus, se kuudentena, joka liittyy seksuaalisuuteen. Se voi liittyä muihinkin himoihin, mutta nyt otan tässä tämän seksuaalisuuden, erottisuuden, joka on suurin lahja, jonka Jumala on luonut, kun hän on luonut miehiksi ja naisiksi meidät ja antanut erimerkkiset sähköt. Ja koko elämä ja maailma on tämän Jumalan valtavan luomistyön seurausta. Ja kuinka ollakaan juuri tässä kauniissa asiassa me kristityt ollaan sotkettu ja sotkeennuttu yhä uudelleen myöskin kaikenlaisiin ylilyönteihin, tällaisiin lakihenkisiin, niin kuin jopa niin, että tuossa just luin taas, että tämä vaimo kertoi, että nytkin on joku tämmöinen kuohitsemisryhmä jossakin, että Raamatun pohjalta niin kuin miehet kastroidaan ja naiset kuohitaan, että he tämän synnillisen seksuaalisuuden niin kuin saisivat itsestään pois. Venäjällähän oli 100 vuotta sitten tämmöinen ryhmä, en muista mikä sen nimi oli. Tämä on tietenkin ääriesimerkki, mutta te tiedätte, mistä on kysymys, kuinka minkälainen lapsuus ja nuoruus itse kullakin meistä on ollut, ja onko jo uskovan kodin perintö, että on jo nuorena tullut uskoon tai kasvanut uskoon sieltä kodista, niin miten me silloin nuorina koettiin tämä seksuaalisuus? En liene ainoa, joka on hirveitä syyllisyyksiä kantanut sen, kun ensimmäiset itsetyydytykset tuli ja nämä asiat, niin mä rukoilin, että Jumala, tee musta neutri siihen saakka, kun mä löydän sen vaimon ja sitten palauta. Mutta tee vaan niin kuin päästä alaspäin, että pää säilyy kuitenkin. No, viisaat sanoo, että päässähän se loppujen lopuksi on se seksuaalisuus, eikä suinkaan sen alapuolella. Niin, eli nämä on näitä taisteluita, joita mä oon jouduttu käymään ja monella tavalla. Ja kuitenkin tämän juuri on kauneinta mahdollista, joka sitten meillä langenneilla ihmisillä sitten ryöstäytyy ylilyönteihin ja vaikka minkälaisiin toteutuksiin. Olen sinne Radio Dayhin parasta aikaa tekemässä äänittämässä, varmaan menee vielä kesäkuullekin pitkästi, noita Timoteus-kirjeen luentoja, aina 15 minuuttia pätkä. Ja viimeksi äänitin 2-3, joista yksi oli täältä ensimmäisen Timoteus-kirjeen luvusta 4, jossa siis siellä Efesoksen seurakunnassa, jossa Timoteus oli seurakunnan johtajana, jolle Paavali sitten kirjoitti rakkaalle Timoteus, uskon veljelle, hengelliselle pojallensa kirjeet, 2 kirjettä, niin siellä oli sellaista vääristymää ja harhaanjohtajia, jotka eri syysten menen niihin tarkemmin, niin kuin kielsivät. Ne oli semmoista askeettista ajattelua, elämänkielteistä, ja se ilmenee näin. He luottavat tekopyhiin valehtelijoihin, nämä harhaanjohtajat, joiden omassa tunnossa on polttomerkki. Nämä kieltävät menemästä naimisiin ja syömästä ruokia, jotka Jumala on luonut sitä varten, että ne, jotka tuntevat ja uskovat totuuden, nauttisivat niitä ja kiittäisivät Jumalaa. Kaikki, minkä Jumala on luonut, on hyvää, eikä siitä tarvitse hylätä mitään, kun se otetaan kiittäen vastaan. Jumalan sana ja rukous pyhittävät sen. Eli siellä kiellettiin oikeastaan niin kuin nämä 6. ja 7. tässä luettelossa olevan kuolemansynnin, se luomisen hyvä juuri. Eli kiellettiin seksuaalisuus, avioliitto. Se oli kaikki syntiä. Ja sitten kiellettiin kaikki hyvät ruuat ja juomat, joita saa kiittäen nauttia. Siunaten ja rukoillen. Tällä tavalla tämä hyvä näkökulma on hyvä meidän muistaa tässä näiden 7 kuolemansynnin luettelossa. Ja mitä mä tällä kaikella haluan sanoa, niin ennen kaikkea sen, että uskalla elää. Älä jää väärien lakien alle, älä jää ihmisten ja isien perinnäissääntöjen alle, vaan löydä oma rohkeutesi rukoillen keskenään, keskustellen, tukien, löytäen sitä, että tämä on se mun tieni näissäkin elämän asioissa, elämän rikkauksissa. Ajatellaan Jeesusta, niin tullessaan, syntyessään ihmiseksi, tietenkin Jeesuksen syvin syy, miksi isä lähetti poikansa tänne kaiken tämän kurjuuden keskelle ihmiseksi, täydeksi ihmiseksi, oli, että hän syntyi pelastamaan meidät ristinkuoleman ja ylösnousemuksen kautta. Mutta oletko ajatellut, että Jeesus eli myöskin täyden ihmiselämän ja pyhitti sillä elämällänsä meidän elämämme? Ja silloin se tarkoittaa sitä, että koko elämä on Jumalan luomana hyvää ja kaunista. vaikka synti on sitten monella tavalla sen vaurioittanut ja särkenyt. Ja siksi me tarvitsemme sekä Kristuksen hyvää mallia, että koko elämä on Jumalan lahjaa, että sitten sitä hänen sovitustyötänsä, kun emme me osaa elää täydesti ja oikein ja lankeamme niin monella tavalla näissä asioissa. No nyt kun käytiin vähän matkaa noiden 7 kuolemansynnin ja niiden ikään kuin niiden hyvien juurien kanssa, niin olen sinne 3. kohtaan pannut kysymyksen, että missä asioissa näistä ehkä, millä alueella erityisesti sinä olet joutunut painimaan tai joudut painimaan. Ja tietenkin vastaus on yksilöllinen. Eli jokaisella meillä on erilainen tie ja erilaiset painit ja sitten 30-, 50-, 75-, iän myötä myöskin on pikkusen erilaiset taistelut. Otetaan vaikka tämä ylpeyden puoli tähän esille. Olet ehkä ollut hyvä tai olet hyvä työssäsi. Ehkä niin, että työ on täyttänyt elämäsi valtavasti. Olet saanut iloa ja tyydytystä ja merkitystä. Mä osaan tätä. Ehkä olet saanut sitä huomion osoituksiakin ja olet ottanut ilolla sitä vastaan. Sä saat nauttia siitä, että sä oot työssäsi hyvä. On se työ ollut sitten, tai on mikä tahansa. Olet Jumalan antamalla asialla, kun teet työtä. Ja muista, että työ annettiin ennen lankeemusta. Siis toisessa luvussa, paratiisissa, Jumala antoi tehtävän viljellä ja varjella tätä yhteistä puutarhaa ja kotiamme. Ja pitää oikeaa järjestystä luomakunnan taloudenhoitajana, myöskin suhteessa eläimiin. Kun näistä elämistäkin nyt on tullut siitä, että ne on tärkeimpiä, niin ne on persoonia ja ne menee pian ihmisen ohi. Ja tässäkin on yhdet vääristymät. Silloin jos ihminen elää terveessä suhteessa luojaan, niin kaikki asiat vääristyy johonkin suuntaan. Eli me saamme olla Jumalan asialla ja saat nauttia, mutta sitten onko työ täyttänyt elämäsi liikaa? Tommy Helsten lanseerasi joskus 20 vuotta sitten, oletko työvuksissa? Eli että työ on täyttänyt, ehkä perhe on jäänyt vähän syrjään, ehkä sä oot kamppailu sen kanssa, ehkä sulla on syyllisyyttäkin sen kanssa. Työ on vienyt liikaa ja siitä on tullut liian tärkeää, et ole osannut levätä, elämä ei ole tasapainossa ja elämän mielekkyys on vaan siinä työssä. Ja silloin voi käydä niin ja jollekin on käynyt, tunnistatko ehkä, että vahvuudesta tulee heikkous. Lahjasta tulee loukku. Ja varsinkin jos on eläkkeellä ja ei enää tarvitsisi niin paljon tehdä työtä, ja sitten kuitenkin on niin kuin mua vanhempi mies muistotilaisuudessa joku aika sitten soi puhelin kesken kaiken, me oltiin hänen omaisensa kodissa, ja hän, pappa vastasi puhelimeen, ja joo, siellä on ne kaivinkoneet, no joo, mä tuun tästä, mä oon täällä nyt vähän, mä lähden kohta, joo, ja pani puhelimen pois, ja sitten mä kysyin, että no niin, on vielä vähän niin kuin menemistä. Niin siinä oli hänen poikansa 50-vuotias ja sanoi, että joo, että pappa ei ole osannut lopettaa. Ja sitten mä kuulin myöhemmin, kun mä keskustelin, että ei ollut vielä raskinut antaa kaivikkoneen firmaa 50-vuotiaille nuorukaisille. Ja sitten sanovat, että 2 ohitusleikkausta on takana ja viimeksi ambulanssilla vietiin. No tämä on ääriesimerkki siis siitä, miten työ voi viedä. Eihän täällä Etelä-Pohjalassa ei ole tämmöisiä ollenkaan, että työkeskeisyys millään tavalla teitä vaivaisi. Mutta te voitte tuntea muilta maakunnilta semmoisia ihmisiä. Ja Herran armahtakoon, koska me tarvitaan todella tasapainoa. Joskus se pysäytys voi olla hyvin raju. Et sitten Jumala opettaa meitä löytämään ihan muilta alueilta ja asioista sitä elämän sisältöä, että me ei olla työvuksissa. Antti Tuurin romaanin luin semmoisen kuin Aavanmeren tuolla puolella. Ne kertoisi semmoisesta miehestä, joka soitti haitaria tuolta, niin oli soittanut montakymmentä vuotta, missä täällä Kurikas, missä hän se oli ollut. Ja sen kuolema näytettiin siinä romaanin, kuvattiin se romaanin alussa. Hän oli lähdössä haitarilla soittaa, sitten se meinasi lyhistyä ja vaimo sanoi, että soitettaisiko ambulanssia. Ei mitään ambulanssia, mä meidän kaverit odottaa siellä, sitten se kuoli siihen haitarin sydissä. No se oli siis vaan niin kuin hyvin kuvattu siis se tilanne. No ehkä
Ehkä se oli hyvä lähtö. Se oli Romania. Mutta sitten ahneudesta. Raamattu varoittaa usein ahneudesta. Jeesus kertoi esimerkiksi miehestä, joka tuli sanomaan, että tuu meille tuomariksi, että jaetaan perintö velipojan kanssa. Jeesus sanoi, että haloo, onko minut pantu teille tämmöiseksi tuomariksi? Ja sitten hän kertoi tarinan kertomuksen miehestä, jolla oli niin paljon viljaa, että piti rakentaa isommat makasinit ja taas isommat makasinit. Ja sitten mies sanoi, että sitten minä voin niin löhötä ja sanoa sielulleni, että nyt on kaikki hyvin, että mahtavaa. Ja sitten hän kuulee, että tänä yönä sinun sielusi vaaditaan sinulta pois. Eli ahneus voi olla rahan ahneutta, omaisuuden ahneutta ja ahneus voi olla myöskin puheen runsauden ahneutta, nimittäin mulla on aina se vaara, että mulla on niin kuin puheessa enemmän tavaraa kuin mitä siihen mahtuisi. Että kun mulle joskus joku on sanonut, niin mä sanon, että mä oon vasta vajaan 60 vuotta harjoitellut, että ehkä mä seuraavan 60 vuoden aikana niin kuin pystyn pelkistämään enemmän. No niin, on monenlaista ahneutta. Ja on myöskin elämysahneutta. Semmoista, että elää niin kuin ahneemmin, eikä osaa elää nyt hetkeä. Mä nyt kerron ihan, mä tunsin semmoisen parikin semmoista kaveria toisesta, nyt voisin sanoa näin, että hänellä oli ollut paha alkoholiriippuvuus, hän oli saanut sitten siihen raittiudesta kiinni, ja hän oli kyllä raittina eli, mutta hänellä jatkui se semmoinen levottomuus tämmöisenä elämysahneutena, ja miten se näkyy? Se näkyy sillä tavalla, että oli erilaisia tilaisuuksia, ja hän halusi mennä sinne ja tänne ja tuonne, ja hän yleensä tuli myöhässä aina tilaisuuteen, ja lähti kesken pois, koska hänellä oli jo se seuraava tilaisuus, että hän haluaa sinnekin ehtiä. Ja tällä tavalla hän ei niin kuin ollut missään läsnä nyt, vaan hän koko ajan eli ikään kuin, sitä seuraavaa. Se oli elämysahneutta. Mä en tiedä, saatko kiinni tästä. Ja sitten taas, niin tähän semmoinen aforismi, jonka mä oon kirjoittanut sinne, en tiedä keltä mä sen kopsasin. Kannattaa oppia tykkäämään nykyhetkestä. Sillä saat tai joudut elämään loppuelämäsi siinä. Siis kannattaa oppia ja opetella elämään juuri tätä hetkeä. Ja sitten kun tulee se seuraava hetki, niin eletään siinä sitten, mutta me emme voi sitä ahmia etukäteen. No sitten tämän ahneuden yhdeksi variaatioksi, muunnelmaksi sanoisin vallanhimon. Nyt me äänestetään, toivottavasti kaikki äänestää, koska se on meille kansalaisoikeus ja velvollisuus, ja vaikutetaan sillä tavalla, että ihmiset saavat käyttää valtaa europarlamentissa, ja jokainen käyttää jossakin valtaa. Jos sinne, tai omakotiyhdistyksen hommiin, tai hengelliseen seurakuntaelämään haluat päästä vaikuttamaan mistään muusta syystä, kuin että haluat palvella ihmisiä ja tehdä asioita paremmin, niin motivaatiosi on väärä. Että me vain vallan himosta, oman heikon itsetunnon pönkittämiseksi, halua jotakin valtaa. Me on surullisen paljon nähty niitä pikkusia piirejä seurakunnissa, kristillisissä piireissä, tai erilaisissa omakotiyhdistyksissä tai muissa tämmöisissä pienissä porukoissa, harrastuspiireissä, jossa taistellaan sit vallasta. Ja näin, tämmöinen syntinen ihminen on. Herra meitä armahtako näissä asioissa. No nämä asiat, mitä nyt tässä olen lyhyesti luetellut, niin voidaan sanoa, että mistä tahansa voi tulla meille sellainen elämää suurempi asia, joka kehittyessään voi tulla riippuvuudeksi, eli addiktioksi. Liikunta voi tulla addiktioksi. Olen nähnyt joskus, kun aloitin vähän enemmän harrastaa liikuntaa, maratonia juoksin silloin nuorempana, niin tutustuin muutamiin himoliikkujiin. Minuakin pitivät jotkut himoliikkujina, eikä se mitään, mutta se ei ollut mitään siihen verrattuna, joihin tutustui, joilla meni niin kuin kaikki, avioliitot ja kaikki sen takia, että sai tarpeeksi monta maratonia vuodessa ja ultramaratoneja ja vuorokauden juoksuja ja kaikkia muita. Kaikki meni niin kuin sen tiliin. Silloin voidaan olla jo addiktion puolella ja joku onkin. Metsästyksestä, tietokoneesta, moottoreista, seksistä, ruuasta, päihteistä, kaikista voi tulla riippuvuus. Ja silloin, jos sinä taistelet jollakin näillä tai jollakin sun omalla alueellasi ja koet, että se on riippuvuus, niin ota se niin vakavasti kuin mahdollista. Hengellisesti vakavasti hakien apua, rukoilen hakien sielunhoitoa, mutta myöskin ammattiapua ja vertaistukea. Olen seurannut parin ihmisen, useammankin ihmisen alkoholiriippuvuuden kanssa taistelua ja avun hakemista, mutta myöskin peliriippuvuus on tullut nyt vastaan viime aikoina ja tämä ruokariippuvuus ja kuinka niin kuin kova juttu se on, kun se on syöpynyt niin syvästi. Sehän, mistä kaikesta se johtuu, en rupea niitä arvelemaan geeneistä ja kasvatuksesta ja kaikesta muuta, mutta apua on mahdollisuus saada. No sitten puhutaan vähän näistä parisuuden asioista vielä tässä ennen kuin sitten jossakin vaiheessa ruvetaan taukoa pitämään. Niin mikä sinun tilanteesi on? Mulla on itsellä paljon sellaisia ystäviä, jotka ovat eronneet, ja ystäviä, jotka ovat menneet uuteen avioon, ystäviä, joiden kanssa on käyty läpi sitä surua, eron ja särkymisen surua, kuinka kovia juttuja ne on. Kuinka se, mitä Jumala on asettanut ja mitä on sydämessään halunnut sanoa siellä alttarilla silloin, kun se hetki on ollut, että tahdon kuolemaan saakka, niin se ei ole onnistunut. Niin silloin on tärkeää, että tämmöinen ihminen saa kaiken mahdollisen tuen ja armon, kellä meillä on varaa osoittaa sormella. Kun joku sanoi, että jos sä osoitat sormella toista, kun sä oot itse vahvoilla sillä alueella, missä hän on langennut sun mielestä ja ehkä oikeastikin, niin mitä kolme sormea osoittaa sua omaa sydäntä ja yksi sormi vielä osoittaa Jumalaa. Kun me itse tiedetään, että me jollakin ja kaikilla alueilla, mutta erityisesti joillakin alueilla ollaan erityisen heikkoja ja langetaan, niin se antaa meille kyllä varmaan sitä, mistä Hannu jo tuossa puhui, että me tullaan armollisemmiksi sitten myöskin, ei itseä, vain itseä kohtaan, vaan myöskin toista kohtaan. Daavidista ihan lyhyesti. Mä jopa löysin, kun mä ajattelin Daavidin lankeemusta. Siellä toisen Samuelin kirjan luvuissa, niin kun hän oli iltapäivällä siellä kattoterassilla, oliko laiskuus vähän niin kuin vaikuttanut siellä? Oliko ottanut vähän viiniä? Sitten hän näki kauniin naisen Batseban. Kateus iski, himo iski, ahneus iski. Hänellä oli kaikki, ja hän oli valmis viemään toiselta ainokaisen. Ja oikeastaan kaikki kuoleman synnit, kaikkiin hän lankesi, murhaan. Ja silti Raamattu sanoi, että hän oli Jumalan mielen mukainen mies. Koska Jumala oli hänet valinnut. Sanoisiko, että uskoisin ajatella näin, että Jumala tiesi, totta kai iankaikkinen Jumala etukäteen, mitä tulee tapahtumaan. Hän oli valmistanut tämmöiselle surkealle roistolle valtavan tärkeän tehtävän ja armahti häntä. Hän sai täydellisen armon, mutta seurauksista hän ei päässyt vapaaksi. Hänen suvussaan se lapsi kuoli ja tapahtui, mitä kaikkea siellä tapahtui, en niitä nyt ole kerrannut, siellä on vaikka mitä Daavidin suvussa elämän loppuun saakka, surullisia asioita. Mutta Jumalan armo, Jumalan kutsumus, se säilyi. Siksi saamme muistaa sen, että tänäkin päivänä meille, missä tahansa olemme, koemme heikkoutemme ja lankeemuksemme niiden kamppailujen kanssa ja olemme hävinneet kiusausten keskellä, niin meille kuuluu sama armo. Jos me tunnustamme syntimme, niin Jumala, joka on uskollinen vanhurskas, antaa meille meidän syntimme anteeksi. Jos me valkeudessa vaellamme, niin kuin Jumala on valkeudessa, meillä on yhteys keskenämme. Ja Jeesuksen Kristuksen Jumalan pojan veri puhdistaa meidät kaikesta synnistä. Se on kirjoitettu tänne kihlasormukseen vuonna 69. Maria nimi on täällä ja meidän molempien sormuksessa niin on tämä 1 Johannes 1.7. joka on se jokapäiväinen pohja keskinäiselle parisuhteelle ja Jumalan suhteelle. Kiusaukset ovat monenlaiset olen seurannut joidenkin ystävien kohdalla sitä, että naimisissa oleva uskovainen mies rakastuu silmittömästi toiseen naiseen. Ja siinä yhteydessä vuosia sitten kuulin iltahartauden, johon tartuin. Se kertoi Odysseuksesta. Kun Odysseus matkusti hänen laivansa Seireenien saarten ohi, niin häntä varoitettiin siitä, että se Seireenien kutsu on niin valtavan houkutteleva, hänen pitää niin kuin mennä toista kautta tai miten siinä oli, niin hän pyysi miehiänsä sitomaan itsensä mastoon. Ja miehet panivat vahat korviin, mutta muistaakseni Odysseus ei pannu. Ja Odysseus oli tulla hulluksi niiden Seireenien kutsujen edessä, mutta hänet oli sidottu siihen torniin, mastoon kiinni, niin hän ei päässyt lähtemään. Ja se iltahartaus liittyi tähän, että olkaamme veljet ja siskot toinen toisillemme mastoon sitojia silloin, jos meidän lähellämme oleva ihminen höyrähtää, eli saa psykologisesti tämmöisen mielen häiriön, kun rakastuu väärään ihmiseen. Sehän on helvetillisen ihana kokemus. Mäkin olen kokenut sen. Ja minulla on ollut mastoon sitoja, jotka ovat auttaneet minua niin, että se siitä päästiin läpi. Kaikilla se ei ole onnistunut, heitäkin koskee Jumalan armo, mutta silloin on särkynyt paljon. Mutta Jumalan armo, se riittää kuitenkin. Ei jätetä toisiamme yksin, eikä jäädä yksin taisteluittemme kanssa.